You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai คุณปลาสาวไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองทอมไพรส์เมืองในพื้นที่พิลบาราของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าเมืองทำเหมืองแร่นั้นมีความน่าอยู่พร้อมๆกับมีความท้าทายอย่างไรความเป็นอยู่ของคนที่นั่นเป็นอย่างไรโอกาสในการทำงานการหารายได้มีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ความแตกต่างจากการอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ทั่วไปอย่างไรนะคะคุณปลาให้สัมภาษณ์กับดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยค่ะ
สวัสดีค่ะ
เมืองทอมไพรส์เนี่ยนะคะมันตั้งอยู่ตรงไหนคะการเดินทางไปที่นั่นเนี่ยมันสะดวกสบายไหมคะ
ทอมไพรส์เป็นเมืองที่อยู่ด้านเหนือที่สุดของเวสเทิร์นออสเตรเลียค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเดินทางมาทอมไพรส์นี่จากเพิร์ทนี่ถ้าขับรถมานี่ประมาณ16ชั่วโมงแต่ส่วนมากจะนั่งเครื่องบินกันนะคะประมาณ2ชั่วโมงได
้นั่งเครื่องบินจากที่เพิร์ทมาเลย
ใช่ค่ะเพราะว่ามันร้อนนะคะแดดมันสามารถร้อนขึ้นได้ถึง46ดีกรีอะค่ะถ้าเกิดว่าคุณรถคุณดีคุณก็ขับมาได้แต่ถ้าไม่กลัวจะเสียกลางทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันกลางทะเลทรายอะค่ะไม่มีอะไรเลย
เมืองทอมไพรส์อย่างที่คุณปลาบอกเนี่ยนะคะก็อากาศนี่ก็คือเหมือนกับร้อนเป็นทะเลทรายไปเลยทั้งปีหรือเปล่าคะ
ร้อนมากค่ะประมาณหน้าหนาวก็ยังร้อนนะคะอย่างหน้าหนาวนี่ยังเปิดทั้งแอร์ทั้งพัดลมอะค่ะเพราะว่ามันจะหนาวช่วงกลางคืนจริงๆแล้วคนชอบหน้าหนาวมากนะคะที่เนี่ยแต่ว่ามันมีแค่ประมาณ3เดือนค่ะไม่นานมากประมาณสิงหากันยาเราๆเนี่ยค่ะแต่ว่านอกนั้นก็เป็นร้อนทั้งปี
เมืองใหญ่ที่ใกล้ทอมไพรส์ที่สุดนี่คือเมืองอะไรอะคะ
ทอมไพรส์นี่น่าจะใหญ่ที่สุดแล้วนะคะเพราะว่ามีประชากรประมาณ 2,500 คนแล้วก็ถ้าไกลไปอีกหน่อยประมาณ80กิโลเมตรจะเป็นพาราบาดูเป็นเมืองที่มีสนามบินด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนที่ขึ้นเครื่องบินเนี่ยจะต้องมาลงที่สนามบินนี้แล้วก็มีอีกเมืองนึงคือนิวแมนก็ห่างจากทอมไพรส์ไปประมาณ3ชั่วโมงครึ่งหรือ3ชั่วโมงแล้วก็อีกเมืองนึงก็คือพานาวานิก้าก็4ชั่วโมงแต่ว่าเมืองที่ป้าพูดมาเนี่ยมันป้าไปมาหมดแล้วนะคะแต่ว่าจะมีเมืองอื่นอีกขับรถไปไกลอีกแต่ว่ามันไม่ค่อยมีแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าอะไรดึงดูดนักท่องเที่ยวมากนักอะค่ะนอกจากจะเป็นพวกน้ำตกหรือว่าภูเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คนที่อยู่ที่เมืองทอมไพรส์เขาทำงานอะไรกันคะคือเรียกว่าทำเหมืองกันเกือบทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะประมาณ 90% ของที่นี่นะคะทุกคนจะทำเหมืองแล้วก็ส่วนที่เหลือนี่ส่วนมากจะเป็นพาร์ทเนอร์เป็นคู่สามีภรรยาที่ถ้าฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงทำเหมืองแล้วก็อีกคนนึงอยู่บ้านก็ต้องหาอะไรทำค่ะเพื่อที่จะแบบว่าฆ่าเวลาไปแล้วก็ได้เก็บเงินมากขึ้นด้วย
ร้านขายของหรือร้านซูเปอร์มาร์เก็ตมีสักกี่แห่งร้านอาหารหรืออะไรอย่างนี้มีไหมคะ
มีค่ะทอมไพรส์มีซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งเดียวนะคะจะมีทุกอย่างที่เราต้องการเบสิกเลยค่ะคือแล้วก็มีร้านเสื้อผ้า1ร้านค่ะแต่ว่าจะเป็นขายของมีแบรนด์หน่อยราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็ร้านอาหารนี่อย่างที่เปิดอยู่น่าจะประมาณ3ที่ค่ะก็จะมีร้านเอเชียแล้วก็มีผับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือวินดาวารีลอร์ดซึ่งเป็นบุฟเฟ่ของคนงานที่แคมป์เหมืองอะไรประมาณนี้ค่ะปาลืมบอกไปว่ามีอีกเมืองนึงนะคะที่ใกล้ทอมไพรส์ขับรถไปประมาณ3ชั่วโมงเหมือนกันคือคาราท่าเมืองนี้น่าจะใหญ่กว่าทอมไพรส์เพราะว่ามีซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีหลายๆร้านร่วมกันแล้วก็มีร้านเสื้อผ้าเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็ที่นั่นเขากำลังสร้างบิลดิ้งใหม่ๆเพื่อที่จะเปิดร้านเพิ่มมากขึ้นค่ะ
อืมค่ะแล้วที่เมืองนี่มีคนไทยเยอะไหมคะ
คนไทยนี่น่าจะมีประมาณ20คนได้ค่ะ
ที่ว่า20คนนี่ส่วนใหญ่เป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าเป็นคนที่ทำเหมืองเลยอะค่ะ
มีพี่ผู้หญิงคนนึงทำเหมืองนะคะพี่คนนี้อยู่ที่นี่น่าจะ10กว่าปีแล้วที่เหลือก็จะมีพวกทำที่ชายอะค่ะประมาณเทศบาลหรือว่าทำความสะอาดแล้วก็ อย่างปลานี่ปลาขายอาหารใช่ไหมคะแล้วก็มีพนักงานที่โคก็มีค่ะแล้วก็บางคนก็มีธุรกิจส่วนตัวที่รับจ้างทำความสะอาดตามบ้านนะคะเมืองเล็กๆอย่างนี้ 90% ทุกคนรู้จักกันหมดเราก็จะต้องแบบอยู่แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแล้วก็คือคนไทยขยันใช่ไหมคะผู้หญิงไทยนี่ขึ้นชื่อว่าขยันอย่างมาอยู่ที่นี่เนี่ยมันคือเราไม่มีคอฟฟี่ช็อปแล้วก็มีร้าน2ร้านประมาณนี้ค่ะเราจะไม่มีการมานั่งดื่มกาแฟคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องหาลู่ทางทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันไม่มีเอนเตอร์เทนอะไรเลยอะค่ะนอกจากโรงหนังกลางแปลงถ้าเป็นบ้านเรา
ก็แจ้งอะไรแบบนั้นใช่ไหม
ใช่ค่ะค่ะจะมีแต่เฉพาะตอนกลางคืนประมาณเดือนละ2ครั้ง
เท่าที่อยู่ที่นั่น5ปีเนี่ยเราทำงานอะไรบ้างหรือว่ามีธุรกิจอะไรที่นั่นบ้างคะตอนนี้ค่ะ
ตอนแรกปามานี่ปาเป็นพนักงานที่โคคือปีแรกที่ปามาอยู่6เดือนแรกนี่ปาเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่ามันคือไม่รู้จักใครเลยค่ะแล้วคือมันร้อนมากเราจะเดินออกไปเดินข้างนอกบ้านเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นเมืองไทยนี่เราเดินออกไปเราเจอเพื่อนบ้านเราคุยกันได้ใช่ไหมคะที่นี่เขาจะเหมือนกับว่าต่างคนต่างอยู่แล้วเขาจะใช้ประมาณพวกโซเชียลมีเดียมากกว่าเพราะว่าอย่างเมืองเรานี่ก็จะมีพวก discussion board ใครอยากพูดอะไรเกี่ยวกับเมืองหรือว่ามีคำถามอะไรก็จะไปโพสต์ในนั้นแล้วคนที่รู้ก็จะมาตอบแล้วก็มีเรื่องมีท็อปปิกที่คุยกันทุกวันนะคะ
ตอนแรกที่น้องปลาบอกว่ามานี่ช่วงแรกเป็นโรคซึมเศร้านี่อันนี้เป็นเพราะว่าเราไม่มีเพื่อนหรือว่ามันใหม่ใช่ไหมคะ
ไม่มีเพื่อนแล้วก็คือสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยที่นี่จะใช้ได้แค่บริษัทเดียวสัญญาณที่อื่นไม่เวิร์กเลยมันเหงาอะค่ะพี่มันไม่มีเพื่อนแล้วก็อีกอย่างนึงคืออย่างแฟนเราไปทำงานเนี่ยเราก็อยู่ในบ้านคนเดียวแล้วก็ทำความสะอาดบ้านเรียบร้อยละพยายามหางานทำปีแรกนี่หาแทบไม่ได้เลยนะคะ
ทำไมอะคะ
มันหายากมากค่ะคือว่าเหมือนกับว่าทุกคนก็อยากได้งานเพราะว่าประชากรมันน้อยใช่ไหมคะร้านก็ไม่เยอะแล้วมันก็เลยไม่มีงานให้ทำมากนะปาเริ่มด้วยสมัครที่โคเนี่ยปาไปถามเมนเจอร์เขาว่าเออรับหรือยังอะไรเงี้ยบ่อยมากจนแบบว่าเขารับอะค่ะคือปาก็พยายามที่จะหากิจกรรมทำอย่างเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยโอเคเรามีความสุขเราอยู่กับครอบครัวแต่ว่าพอจันทร์ถึงศุกร์ลูกไปเรียนแล้วมันก็เงียบอะค่ะ
แล้วจากนั้นน้องปาไปทำงานอะไรต่ออะคะ
ปาทำโคอยู่ประมาณเกือบปีแล้วก็ปาทำที่เป็นเมเนเจอร์อยู่ที่แคนทีนของโรงเรียนประถมที่นี่ด้วยวันหนึ่งเพราะว่าตัวเองชอบเป็นคนชอบทำอาหารชอบกินนะคะแล้วทีนี้ช่วงที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอดีตแฟนปาเขาช่วยเปิดเพจในโซเชียลมีเดียให้ทำโฮมเมดเค้กลูกค้าอย่างมาซื้อทานอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาชอบเขาก็บอกต่อๆกันแล้วถึงค่อยๆขยับไปเรื่อยๆแล้วป้าก็ไปเป็นเมเนเจอร์ที่แคนทีนของโรงเรียนประถมเป็นอยู่3ปีได้ค่ะอีกงานนึงป้าทำเป็นพี่เลี้ยงเด็กอันนั้นป้าทำได้1ปีคือทุกคนที่นี่นะคะอย่างคนที่จะขยันหน่อยก็จะทำหลายๆจ็อบรวมกันนะคะเหมือนกับว่าทุกคนก็ไม่อยากอยู่เฉยๆอะค่ะถ้าไม่มีลูกอะนะคะท
ุ
กคนก็หางานทำ
คิดว่าพอเรามีประสบการณ์ในการทำงานที่นั่นแล้วเนี่ยการที่จะเริ่มจากงานหนึ่งไปอีกงานหนึ่งเนี่ยมันทำให้ง่ายขึ้นไหมคะ
ก็ง่ายขึ้นนะคะมันก็ง่ายขึ้นถ้าคุณมีประสบการณ์แล้วก็อีกอย่างนึงคือต้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะอยู่ที่นี่ถ้าคุณเป็นคนเงียบคุณก็จะไม่ค่อยมีเพื่อนเพราะว่าคืออย่าลืมว่าประชากรมันน้อยใช่ไหมคะมันไม่เหมือนเมืองใหญ่ๆคือทุกคนเนี่ยจะรู้จักกันหมดฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนอัธยาศัยดีนิสัยดีก็มันจะทำให้คุณได้งานมันจะทำให้คุณมีเพื่อนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
สำหรับตัวน้องปลาเองจากตอนแรกที่บอกว่าซึมเศร้าเนี่ยไอการที่เราหายจากซึมเศร้าได้ก็เพราะว่าได้เริ่มที่จะทำเค้กทำอะไรที่ตัวเองชอบแล้วก็เหมือนกับว่าทำเอาสนุกตอนนั้นใช่ไหมคะเริ่มต้นด้วยการทำเอาสนุก
เริ่มต้นด้วยแบบว่าทำเอาสนุกค่ะเห็นใครชอบเค้กเราเนี้ยเราก็ดีใจกำไรก็ไม่ได้แต่ว่าแบบเห็นคนเขาชอบทานของเราก็มีความสุขค่ะพอทำขึ้นมาเรื่อยๆมันปลาก็ค่อยๆเพิ่มราคามาแต่ว่าทำด้วยใจรักค่ะขอให้ทำด้วยใจรักมันก็มีความสุขขึ้นเองค่ะ
ในการที่เราทำธุรกิจที่นั่นเรื่องอาหารเนี่ยนะคะค่าวัตถุดิบที่เราใช้ ที่นั่นมันแพงไหมคะการขนส่งวัตถุดิบมามันทำให้ค่าวัตถุดิบค่าอาหารอะไรมันแพงขึ้นกว่าที่อื่นหรือเปล่าคะ
แพงกว่ามากค่ะแพงกว่าอย่างเห็นเลยราคาอาหารแตกต่างกันมากค่ะบางวันคุณไม่มีขนมปังทานนะคะขนมปังสดๆทานคุณก็ต้องซื้อของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเขาแช่แข็งไว้แต่ว่าโชคดีหน่อยที่เรามีร้านเบเกอรี่เพิ่งมาเปิดประมาณ3เดือนแล้วค่ะช่วงนี้ก็ป๊อปปูล่าสำหรับเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าใครๆก็ตื่นเต้นที่จะได้กินขนมปังสดๆใหม่ๆอะค่ะ
แล้วพวกค่าเช่าบ้านที่นั่นแพงไหมคะ
โอ้แพงสุดๆค่
ะ
แพงมากค่ะส่วนมากเนี่ยบ้านที่นี่นะคะ 95% เป็นของบริษัทเหมืองค่ะฉะนั้นเขาจะไม่ปล่อยเช่าให้คนอื่นเช่าเขาจะเก็บไว้ให้พนักงานของเขาส่วนอีก 5% ที่เหลือก็คือบ้านของคนที่พื้นเพเป็นคนที่นี่เลยแล้วก็ค่าเช่าบ้านอาทิตย์หนึ่งก็500ขึ้นนี่คือบ้านที่ห้องนอนเดียวนะคะค่ะราคาแพงมากค่ะ
แสดงว่าคนที่นั่นก็ต้องมีรายได้ที่ดีใช่ไหมคะ
คนทำเหมืองเนี่ยนะคะบอกเลยว่ารายได้เนี่ยดีมากๆแต่คือเหมือนกับว่าเมืองอย่างเมืองเล็กๆพวกเนี้ยรันบายบริษัทเหมืองเพราะว่าอย่างปาคิดนะคะบริษัทเหมืองเขาก็พูดด้วยว่าอีก30ปีเนี่ยเมืองหมดเมืองนี้ก็คงต้องปิดอะค่ะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรขับเคลื่อนแล้วแล้วก็คนส่วนมากเขาก็ไม่รู้จะทำอะไรใช่ไหมคะพอเหมืองหมดแล้วและอีกอย่างนึงคือส่วนมากนะคะไม่มีใครที่จะอยากอยู่ที่นี่ตลอดไปหรอกค่ะ
ค่ะส่วนใหญ่ก็คือว่าอยู่ที่นั่นเฉพาะในช่วงที่มีงานทำ
ใช่ทุกคนมานี่ 90% มาเก็บเงินแล้วก็อีก 10% ก็คือคนที่อยู่ที่นี่อย่างตัวปลาเองปลามาอยู่ปลาไม่เคยเห็นคนแก่แบบแก่มากๆเลยนะคะมีแต่อบอริจินอลที่เขาอยู่ที่นี่ค่ะ
ค่ะนอกนั้นก็คือว่าเป็นคนทำงานในวัยทำงาน
ใช่วัยทำงานวัยครอบครัวส่วนมากจะเป็นครอบครัวกันทั้งนั้นค่ะ
น้องปลาก็มีลูกๆอยู่ด้วยเนี่ยนะคะแล้วลูกๆเป็นยังไงบ้างคะเขาเหงาไหมหรือว่าเขามีกิจกรรมโรงเรียนเป็นยังไงบ้างคะ
ปลาจะบอกเลยว่าทอมไพเนี่ยเป็นเมืองที่ดีสำหรับที่จะเลี้ยงลูกอะนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีคดีความอะไรมากมายแล้วก็คืออย่างเด็กๆเนี่ยพ่อแม่ก็จะรู้จักกันหมดบรรดาครูอาจารย์เนี่ยก็จะสนิทสนมผู้ปกครองของเด็กเป็นอย่างดีแต่ว่าคือครอบครัวเดี่ยวอย่างตาเนี่ยตอนอยู่เมลเบิร์นก็จะมีคุณปู่คุณย่าคอยช่วยเลี้ยงหลานๆใช่ไหมคะแล้วก็ลูกชายตานี่จะเล่นกีฬาเยอะมากแล้วพอมาอยู่ทอมไพเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรที่จะชาเลนจ์เขาแล้วเพราะว่าอยู่ในเมืองก็เล่นกับทีมเก่งๆมาใช่ไหมคะอยู่ที่นี่ต้องมาเล่นกับเด็กๆอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ชอบแต่ว่าอยู่ไปนานๆเขาก็ชินแล้วก็แต่ว่าช่วงเนี้ยลูกป่าเริ่มโตขึ้นเริ่มเป็นทีนเอจแล้วเขาเริ่มอยากจะกลับไปใช้ชีวิตในเมืองซึ่งป่าก็จะกลับไปเร็วๆเนี้ยค่ะ
ถ้าสมมุติว่าครอบครัวที่ยังมีลูกเล็กๆอยู่ก็เรียกว่าเป็นเมืองที่ดีสำหรับเด็กๆในช่วงนั้น
เป็นสวรรค์เลยค่ะใช่เลยเพราะว่าคือเด็กๆ เนี่ยสามารถที่จะไปเล่นนอกบ้านได้ทั้งวันโดยที่เราไม่ต้องห่วงว่าใครจะจับจะลักพาตัวไปไม่มีเลยค่ะแบบนั้น
แล้วพวกกิจกรรมอย่างที่บอกว่าเป็นมีสนามกีฬามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มีให้เล่นบ้างไหมคะ
มีทุกอย่างเลยค่ะประชาชนที่นี่คือดีอย่างนึงค่ะคือเขาจะหากิจกรรมตั้งเป็นกลุ่มทำด้วยกันมีเทนนิสคลับมีบาสเกตบอลผู้หญิงอะค่ะแล้วก็มีฟุตตี้มีสตอกเกอร์มีอินดอร์สตอกเกอร์นะคะมีทุกอย่างเลย
ก็แสดงว่าชุมชนเนี่ยก็ค่อนข้างเข้มแข็งทีเดียวเพราะว่าคนน้อยแล้วก็รู้จักกันหมดแล้วก็มีกิจกรรมที่ทำให้ได้รวมตัวกันได้บ่อย
ๆใช่ที่นี่กิจกรรมเยอะจริงๆค่ะแปลว่ามันดีอย่างนึงนะเพราะว่าที่เนี่ยเรามีบาร์ที่เดียวที่คุณจะไปดื่มแต่ส่วนมากลูกค้าเนี่ยจะเป็นพวกไฟโฟคือไฟอินไฟเอาของบริษัทเหมืองนะคะแต่ว่าคืนวันพฤหัสคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์ประชาชนที่นี่จะไปเล่นกีฬาค่ะรวมตัวเล่นกีฬากันมีทีบอลมีบาสเกตบอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากเลิกเรียนเนี่ยเด็กๆ ก็ต้องไปซ้อมบาสไปซ้อมว่ายน้ำคือ เหมือนกับว่าประชาชนที่นี่พยายามตั้งกิจกรรมขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ให้ทุกคนเบื่อไงคะซึ่งแปลว่ามันดีนะดีมากๆเลย
ค่ะเรียกว่าตรงจุดนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีกว่าการอยู่ในเมืองใหญ่
ดีมากค่ะเพราะว่าคืออย่างนึงคือทุกคนทำไม่มีใครได้ผลประโยชน์นะคะเป็นวอลันเทียร์กันทุกคนเลยอย่าง BMX Club นี่ก็พวกผู้ปกครองก็อาสารวมกลุ่มกันทำอย่างปามาจากเมลเบิร์นอย่างเงี้ยปาไม่ได้เห็นเมืองไหนที่คนที่จะร่วมใจช่วยกันมากขนาดนี้
อันนี้ก็เป็นจุดดีมากๆทีเดียวนะคะ
ใช่ใช่สำหรับคันที่เท้านะคะ
อืมค่ะ
ค่ะ
แล้วทีนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องการหางานเนี่ยนะคะถ้าจะพูดแบบคร่าวๆว่าไม่ได้ทำงานเหมืองเนี่ยน้องป่าคิดว่าโอกาสที่จะหางานทำที่นั่นนะคะมันยากหรือว่าง่ายกว่าถ้าจะเปรียบกับเมืองใหญ่ๆค่ะ
ป่าว่าง่ายกว่านะอย่างป่าเองที่ปีแรกป่าเป็นซึมเศร้าแล้วหางานไม่ได้เนี่ยคือป่าไม่รู้จักใครด้วยที่ไม่รู้จักไม่ได้ออกไปเจอผู้เจอคนคือถ้าเกิดว่าคุณรู้จักคนเยอะแล้วก็ขอให้ขยันสม่ำค่ะไม่ว่างานอะไรถ้าเราไม่เกี่ยงงานจริงๆแล้วมันหาไม่ยากนะเราสามารถเลือกงานได้ด้วยเวลาที่คุณอยู่มานานแล้วคุณมีประสบการณ์เยอะอ่ะคุณก็สามารถที่จะเลือกงานที่คุณชอบได้อย่างปาพอมาได้งานทำอาหารแล้วปาก็แบบไม่อยากทำโคไม่อยากทำโคปาก็เลยโอเคมาเต็มตัวกับการทำอาหารเลย
แล้วในเรื่องค่าจ้างเนี่ยล่ะคะคนที่ทำงานในเมืองใหญ่ๆนะคะอย่างคนไทยทำงานร้านอาหารไทยบางทีก็ได้ค่าจ้างกันเล็กๆน้อยๆต่ำกว่ากฎหมายกำหนดที่ทอมไพรส์เนี่ยค่าจ้างมีแบบนั้นไหมคะ
ไม่มีค่ะไม่มีต่ำกว่ากฎหมายกำหนดเลยเชื่อไหมคะคือเด็กวัยรุ่นที่เนี่ยอยากไปทำงานมากเลยเพราะว่าเขาได้ค่าจ้างดีแล้วก็เหมือนกับว่าฝึกให้เขาทำงานไปในตัวด้วยปาชอบที่นี่อย่างนึงคืออย่างโคซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านอาหารเนี่ยเขาจะให้โอกาสเด็กค่ะเป็นจูเนียร์เลยแต่ว่าคือให้ดีอ่ะซึ่งปาว่าตรงเนี้ยมันดีที่เขาเหมือนกับว่าเขาสนับสนุนให้เด็กๆรู้จักหางานทำแล้วก็ค่าจ้างที่นี่ดีนะคะเพราะว่าอย่างปาทำงานมาไม่เคยได้ต่ำกว่าเรทเลยเรทดีมากแล้วก็ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่รู้จักเก็บเงินรู้จักกินรู้จักใช้ก็เก็บได้แน่นอนค่ะอันนี้การันตีได้เลย
ทีนี้อยากจะให้น้องปลาสรุปนะคะถึงข้อดีข้อเสียของการใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองในพื้นที่ชนบทอย่างทอมไพรส์เนี่ยนะคะขอเริ่มข้อดีก่อนละกันเนาะ
ข้อดีเหรอคะปลาว่าเป็นความผูกพัน relationship ของคนในเมืองเหมือนกับว่ามีอะไรจะช่วยเหลือกันเชื่อไหมคะอย่าง discussion board เฉพาะคนที่อาศัยใน Tom Price นะคะเป็นสมาชิกมันจะเป็น joining group แบบเหมือนกับว่าอยากได้อะไรหรือว่าอยากจะยืมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไปโพสต์ที่บอร์ดเราไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าเขาก็เขียนว่าคำตอบว่าให้ยืมได้มารับได้ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแปลว่ามันน่ารักมากอ่ะแล้วก็อย่างบางคนนมผงหมดใช่ไหมคะแล้ววันนั้นเคนิตติดก็ไปโพสต์ในดิสคัชชันบอกว่ามีนมผงยี่ห้อนี้ไหมแม่คนไหนใช้ขอแบ่งนิดนึงเขายินดีเต็มใจช่วยค่ะ
แล้วน้องปาว่าข้อเสียของการที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนั้นมีอะไรที่เราไม่ชอบหรืออะไรที่เราคิดถึงหรือรู้สึกว่ามันขาดไปไหมคะ
ปาบอกเลยนะคะว่าปาไม่อยากให้ลูกปาพอเขาเริ่มโตไปวันรุ่นเนี่ยปาอยากย้ายลูกปากลับเพราะว่าโลกใบนี้นะคะพูดตามจริงทุกอย่างมันไม่ได้สวยงามเหมือนที่ทอมไพร์คือที่ทอมไพร์เนี่ยทุกคนอัธยาศัยดีใจดีใช่ไหมคะแต่เด็กจะไม่รู้จักการระวังตัวค่ะบางครั้งนะคะตอนกลางคืนอ่ะเด็กเดินกลับบ้าน 4-5 ทุ่มอ่ะตีหนึ่งตีสองอย่างเขาไปดูหนังกลางแจ้งกันกลับมาอย่างเงี้ยซึ่งเขาคิดว่าปลอดภัยอย่างลูกปลาพอช่วงปิดเทอมเขาจะกลับไปเที่ยวเมลเบิร์นอยากไปนู่นไปนี่เองคนเดียวปลาจะแบบไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าทำไมที่ทอมไพร์ทำได้ปลาบอกมันไม่เหมือนกันที่นี่มันไม่มีคดีความอะไรหลายแรงที่ถึงกับต้องระวังตัวตลอดเวลาค่ะแต่ว่ามีอย่างนึงที่ต้องระวังก็คือพวกสัตว์เลื้อยคลานปาเป็นคนกลัวตะขาบมากแล้วอยู่เมลเบิร์นเนี่ยคือปาไม่เคยเห็น แต่พอมาอยู่ทองไผ่ปลาเห็นปลาเลิกกลัวแล้วก็เวลาฝนตกนี่รุนแรงมากนะคะตกแบบน้ำท่วมได้เลยค่ะอันนี้คือทุกคนต้องระวังแล้วเขาก็จะมีเตือนว่าให้ตุนอาหารตุนของแห้งเอาไว้อย่างเงี้ยเพราะบางทีนี่ฝนตกมันน่ากลัวจริงนะคะน้ำป่าไหลด้วยแล้วก็อย่างกลางคืนคุณจะออกไปเดินเล่นทะเลทลาไม่ได้นะคะระวังดิงโก้ค่ะหมากัดนะคะคืออย่างบ้านป่าเนี้ยอยู่ไม่ไกลจากภูเขาเดินไปอีกประมาณ10นาทีตอนเย็นๆก็จะเห็นดิงโก้มีคือมันก็ธรรมชาติอะค่ะมันดีตรงนี้อันนี้ถือว่าเป็นข้อดีของที่นี่นะคะแล้วก็น้ำตกสวยมากๆค่ะจริงๆแล้วปาอยากให้มาดูนะคือลองคิดดูนะคะว่าอีก30ปีเนี่ยถ้าเมืองปิดบรรดาเมืองที่รันโดย
บิสซิเนส
น
ี้
ก็จะปิดใช่ก็จะปิดหมดแล้วก็มันจะไม่ค่อยมีใครมาเที่ยวอ่ะช่วงนี้เรามีนักท่องเที่ยวเพราะว่ายังมีร้านมีอะไรเปิดบริการใช่ไหมคะเขาสามารถซื้ออาหารไปได้แต่ว่าปาเสียดายนะอีก30ปีถ้าเกิดว่าเมืองหมดแล้วปิดหมดอย่างเงี้ยคือมันก็ยากที่ใครจะให้ความสนใจเรามาเที่ยวที่นี่อะค่ะเพราะว่าสวยจริงๆอย่างหน้าฝนเนี่ยปลาชอบมากเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นสีเขียวไปหมดเลยค่ะ
สุดท้ายนะคะน้องปลาอยากจะฝากอะไรสำหรับคนไทยที่ตอนนี้อาจจะสนใจไปทำงานในพื้นที่ชนบทหรือว่าพื้นที่ไกลๆในออสเตรเลียที่มีพวกบริษัทเหมืองหรืออะไรอย่างนี้ตั้งอยู่ไหมคะ
ปลาฝากเลยนะคืออยากให้มากันเถอะค่ะเพราะว่าอย่างแรกเลยเราได้ประสบการณ์ชีวิตที่เนี่ยมันจะสอนให้คุณเข้มแข็งโดยไม่รู้ตัวอย่างปานะเกิดมาตั้งแต่เกิดมาจบปริญญามาปาไม่เคยลำบากที่ไหนเท่ากับการมาอยู่ที่นี่เลยแต่ลำบากในส่วนที่ดีนะคะมันทำให้รู้จักใช้ชีวิตใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็ขอให้เป็นคนที่มนุษย์สัมพันธ์ดีค่ะแต่คนไทยที่นี่คือจริงๆแล้วอย่างถ้าคุณมาทอมไพส์อย่างนี้นะคะคนไทยที่นี่น่ารักมากๆตัวปลาเองเป็นคนทำอาหารไทยไม่เก่งแล้วก็ปลูกผักก็ไม่เป็นบางคนที่เขาลุกขึ้นมาปลูกผักตั้งแต่ตี 4นะคะอย่างจะทานมะเขือพี่เขาก็จะปลูกกันเองเพราะว่าตี 4ที่นี่ฟ้าแจ้งนะคะคนไทยที่เนี่ยแบ่งปันกันเอื้ออาทรกันมากๆอย่างปลานี่ถ้าปลาแบบปลาโทรไปบอกหิวข้าวอย่างเงี้ยเขาก็จะมาเลยมากินด้วยกันคือถ้าเราเป็นคนดีอะค่ะคนดีไปที่ไหนก็ได้ดีก็ขอให้มาเถอะค่ะอย่ากลัวในสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดเราต้องลองใช้ชีวิตค่ะเศรษฐกิจพอเพียงที่นี่ใช้ได้ดีมากเลยนะคะยิ่งใครที่รู้จักปลูกผักรู้จักทำอะไรทานเองอย่างเงี้ยเก็บเงินได้เยอะแน่นอนค่ะ
อืมค่ะน่าสนใจมากทีเดียวนะคะ ขอบคุณมากนะคะน้องป่าที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ขอบคุณค่ะ sbs.com.au